käsi käes.
Tere, hea Pereraadio kuulaja. Eetris on järjekordne saade Käsi käes. Tänase saate pealkiri on Ja leike kõrveta sind. Ja need raadiokuulajatest, kes on suuremad piibliuurijad, kindlasti teavad, et see on üks Jumala tõotus, mis on kirja pandud Jesaja raamatus. Ja tänases saates on vestlusringis minuga koos Eevi Kõrgend ja Kuno Kõrgend. Ja mina olen saatejuht Ehalo Peakas.
Ja mina olen Kuno Kõrgend, tere õhtut.
Ja mina olen Eevi Kõrgend, tere õhtust.
Ja meie nüüd oleme mõtelnud siin rääkida sellest imelisest Jumala tõotusest päris mitme kandi pealt. Kõigepealt võib-olla selle kandi pealt, et me kõik oleme oma elus kogenud, et Jumala tõotused on jah ja aamen. On nii?
On.
Kui Jumal on oma sõnas midagi tõotanud, siis me teame, et see tõesti niimoodi on. Ja ma tean, et teie olete seda kogenud oma elus. Kui me oleme siin saates käsi käes, siis me räägime paraleelselt siis sellest, kuidas meie paneme oma nõrga käe Jumala tugevasse kätte ja käime Jumalaga käsi käes. Aga me räägime ka sellest, et kui üks meie käsi on Jumala käes, siis see, kes teisest käest kinni hoiab, saab ka seda tunda, kuigi ta isegi Jumalat ei tunne. Teie tunnete mõlemad Jumalat ja siis kui mina kristlaseks sain, siis olite te juba seal kohal. Ja ma tean, et Kuna on seal olnud juba päris pika elu. Ma mõtlen Jumala juures ja Jumala koguduse juures.
Seda küll, jah. Päris lapsest peale.
Aga äkki sa räägid, kui sul on meeles, oma kõige esimestest kogemustest, kus sa tundsid, et tõesti sinu käsi on Jumala käes?
Lapsena sai ju kirikus käidud palju ja kuuldud, aga ega see praktiline tarkus ja kogemuseks, need tulid ikka veidi hiljem, kus tuli nagu ise hakata elus otsustama ja tegema ja muretsema ja eks siis hakkasid need praktilised kogemused õieti peale ja eks on olnud mitmesuguseid juhuseid ja olukordi, aga õnneks ei ole minuga midagi hullu juhtunud, nii et ma arvan, et neid juhuseid on ju mitmeid ja mõned on päris erilised ja ekstreemsed, aga kõik on läinud nagu kuidagi nii, et ei ole midagi hullu juhtunud. Et ma arvan, et võin küll öelda, et siia maani on Jumal mind juhtinud ja kaitsnud.
Jah, nii nagu üks piibitekst Saamuli raamatus, kus on öeldud, et siit saadik on Jumal meid hoidnud ja aidanud. Ma tean selliseid olukordi, kus sa oled väga eredalt kogenud Jumala kätt oma ellu sekkumas ja seoses just sinu tervisega, aga tõesti need suured õnnetused on sinu elust ära olnud ja me võime arvata, et see on olnud Jumala kaitse. Eeviga on natukene teine lugu ja ma võin ette öelda ka seda, et Eeviga oleme meie oma natuurilt ilmselt üsna sarnased, üsna sellised ägedad ja tulised. Ja selles mõttes on Kuno nagu natukene meile vastand, et tema on selline kaine ja kaalutleja ja järelemõtleja, et me oleme sellised hästi ägedad tegutsejad ja ütlejad. Eevi, kas sa tahad rääkida paari sõnaga sellest, kuidas sina leidsid selle Jumala suure käe?
Seda sa ütlesid küll päris õieti, et me oleme sinuga väga sarnased oma iseloomult, sest mina olen väga kärsitu ja emotsionaalne, kuid siis, kui ma Jumala leidsin või õigemini Jumal minu leidis, see toimus väga kiirelt ja mäletan, kui ma esmakordselt tulin Merepuieste 3 kirikusse ja kuulasin seda kõnet, see kõne oli just kui otse minule suunatud, kes ma tõeliselt olin, ma kunagi ei pilganud Jumalat, kuid ma ei uskunud teda. Ja kõne oli Jeesusest, kes suri ristil minu ja sinu ja kogu inimkonna heaks. Siis ma mõtlesin, et huvitav, mida paha ma olen nii väga teinud, et ma ei ole ju varastanud, ma ei ole ju tapnud kedagi ja ometi suur Jumal pidi minu eest surema selleks, et mina just praegu istun siin kirikus pingil, võin elada. Ja isegi ta pakub mulle igavest elu. See haaras ja liigutas nii võrd minu südant, et ega ma palju ei kuulnudki selle kõne kogu sisu lõpuni, sest pisarad voolasid ojana. Ja väljudes sealt ma ütlesin endale, et oh ei, ma ei tee sulle haiget. Ja see nii jäi. Ei läinud kuut aegagi, kui ma sain ta lapseks ja see on mu kõige õnnelikum päev, sest ei kujuta ilma Jeesuseta ei üht päevagi.
Ma ei mäleta, kas sina ise rääksid või keegi teine rääkis just sellest, kuidas see sinu tulemine oli hästi kiire ja kui sinult enne ristimist küsiti, et kas sa tõesti oled kõige sellega nõus, mis Piibel kirjutab, et sa ju nii vähe oled seda uurinud, siis sina olid see, kes ütles, et ma võtan kõik ette vastu. Ja nii tore on täna tõdeda, et sa oled selle juurde jäänud, et tõesti, kui me võtame Kristuse vastu, kui me tunneme, kuidas ta meid armastab ja mida ta meie eest on teinud ja kui see läheb meil südamest läbi, siis me võimegi kõik ette vastu võtta, sest Jeesus ongi sõna ja see kirjasõna ongi see, mis räägib meile Jeesusest. Teie olete üsna pikalt olnud ka oma vahel abielus ja selles mõttes on teie kogemused kindlasti paljuski ühised, kuigi nagu ma juba ütlesin, te ilmselt võtate neid asju natukene erinevalt ja näete erineva kandi pealt. Ja seoses selle tänase saatega ja tänase teemaga ja ma tuletan meelde, et me siis räägime teemal ja leeke kõrvete sind, me võiksime kindlasti meenutada erinevate inimeste eludest olukordi, kus on olnud tegemist tulega ja kus inimesed on kogenud seda, et Jumal on neid seal tulest välja aidanud. Ja enne kui ma palun teil rääkida selle imelise kogemuse teie päästmisest tulest, mulle tuleb meelde ja minu südant on väga puudutanud üks lugu, mille rääkis mulle üks minu vend, usukaaslane, kes on tänaseks juba läinud ülestõusmise lootuses puhkama. See lugu puutas tema isa, selle mehe nimi on Kaalep Roosilaid. Ja tema rääkis oma isast ja rääkis ühest olukorrast Saaremaal, tema isa oli metsavaht või metsaülem. Ja metsas oli tulekahju. Ja me kõik teame, et need metsatulekahjud on ühed hirmsad asjad ja kui need lemima hakkavad, siis on väga raske teinekord jaole saada. Ja nüüd oli niimoodi, et kõik see küla, kes seal metsas oli, hakkasid juba põgenema see tule eest. Juhtisid oma loomi välja igalt poolt lautadest ja vaatasid, mida nad said kaasa haarata, sest näha oli, et tuli tuleb ja tuli tuleb suure kiirusega. Ja pääsu ei ole. Ja siis äkki kõik vaatasid, et Kaalep isa on kadunud. Ja otsivad, kus ta on. Ja siis nad leidsid ta üles, ta oli oma aidas, põlvili maas ja palus Jumalat. Ja tuulesuund muutus. Just enne, kui see tuli jõudis sinna külani, tuulesuund muutus ja mulle tuleb meelde see imeline juhus piiblist, kus Jeesus vaigistas tormi ja kui jüngrid ütlesid, et mis mees see on, et tuul ja meri kuulavad tema sõna. Et tõesti me võime teada, et tuul ja meri kuulavad tema sõna ja kurv on siis, kui inimlapsed ei kuula.
Tõesti.
Nähes seda, mida Jumal teeb. Aga nüüd ma palun, et te koos räägite sellest imelisest kaitsmisest, mida te kogesite seoses ka tulega ja seoses oma koduga. Sest see lugu on julgustanud mind ja mina olen sellest rääkinud paljudele, keda on see ka väga julgustanud. Ja ma olen saatnud inimesi tollel ajal, kui see toimus isegi vaatama seda kohta. Et see oli nagu selline elav mälestusmärk sellest, mida Jumal tegi.
See oli aasta 1994, 3. jaanuar, pühapäev. Meie kirikus koori omavaheline pidi toimuma õhtul. Ja tavaliselt oli ikka toimkond, kes valmistas ette teelauda. Ja mina kuulusin ka sinna toimkonda, aga veel hommikul tõustes tavaliselt ikka palvetasin, et taevaisa hoia kaitse varja ja sündigu sinu tahtmine, aga see maja, kus oli meie korter, see asus Õle tänaval puumajas, liidi küttega teisel korusel ja WC oli trepikojas ja ma vahel unistasin, et korteril pole viga, ise sai remont tehtud, aga võiks ju olla see ruum, kuhu külalised kutsud, et ei peaks oma prill lauaga käima. See oli tõesti elementaarne. Ma ei palunud ega ei nõudnud ja tol hommikul, kui ma väljusin, siis mõtlesin, et kuna ma olin diakonis, et käin külastan oma hoolealusid. Aega veel oli ja käisin ka need läbi. Oli probleem ühe õega, kes kuna aeg oli väga kitsas, ta loobus toomast Jumalale kümnist. See on iga ühe vaba valik, nii kuidas ta on sõlminud lepingu oma Jumalaga, aga minu meelest oli see usalduse puudumine. Ja ega ma ei käinud peale, isegi Kuuno käis ja rääkis oma arvamuse kümnisest, aga nii ta nagu jäi ja ma läksin kirikusse ja see oli periood, kus tohutu tihti pead iga nädal, kui mitte iga päev põletati kuure. Kunagi ma ei mõelnud, et ka meiega midagi taolist võiks juhtuda. Õhtul kirikust tulles, see oli kuskil juba ilja 11 paiku, viisime veel paar õde koju, aga juba oma tänavale, õle tänavale ei saanud. Oli blokeeritud, pime, prosektorid küll põlesid, voolikud, autoga sisse ei saanud ja mina väljusin nagu autost, et ma lähen siis jala. Ja ma ei osanud mõelda, mõtlesin, et kindlasti jälle mingisugune kuur, ehkki selle meie maja ju kõrval oli ka maja tühi ja tavaliselt seal käisid sellised, kes ikka armastasid seal alkoholi pruukida. Vahel ma mõtlesin, et üks kord see põlema pannakse, kui nii toimub edasi. Ja tulen ikka edasi, tavaliselt ma olen, võisin paanikasse minna, kuna ma olen emotsionaalne. Aga siin valdas mind nii suur rahu, ma tulin rahulikult, mida seda tänavat ja rahvast oli palju, kedagi ei lastud sisse, politsei ja tuletõrje valvasid, prosektorid küll valgustasid ja mina tulin, mitte keegi mind ei peatunud, ma tulin rahulikult eest uksest sisse ja siis kuulsin, et keegi ütles, et selle kuuenda korteri perenaine tuli ja mina läksin nagu alati ülesse trepist, vesi oli, pime oli, aga noh, prosektorite valgus mingil määral ikka paistis. Tulin ülesse teisele korusele, hakkasin võtit otsima, et keerata uks lahti, siis üks meesterahva seisis seal ukse taga või seal niimoodi eemal ja ütles, et niivõrd rahuliku ja vaikse häälega, nagu ma oleksin mingisugune laps või aige või midagi, ei, me pidime ukse avama. Ja siis oli sinna mingi auk tehtud, millest nad siis seespoolt nagu selle luku siis lahti keerasid. Mina läksin sisse, tassin panna elektri põlema. Ütleb, et hei, me pidime voolu välja võtma ja gaasi ka. Läksin siis sisse, ütlesin, no jah. Istusin siis laua taha, vaatasin, prosektor näitas tuld, vaatan, kõik on absoluutselt täpselt nii nagu on, ehkki teine trepikoda oli sisse vajunud, ümberringi oli kõik põlenud ja üks ainukene korter, meie korter, valged akendega, Kuno tuli, eemalt ta ei saanud autoga sinna lähedale ja siis ütles, et ma kohe nägin juba kaugelt, et aknaraamid on valged. Mina tegin need aknad lahti kõik ja ei mingit haisu, ei mingit lõhna, ei mitte midagi. Ma istusin sinna ümar laua taha, piibel oli laua peal, panin käed kokku, ma ei nutnud, mul ei tulnud ühtegi pisarat, ma olin nii rahulik. Ma jõudsin ainult öelda, et Jumal, sa oled nii suur, sa oled nii imeline. Ja siis tuli muidugi mingi maratöör sinna, no siis juba saabus ka Kuno. Me ilma paanikata rahulikult mõtlesime, mis plaanid siis edasi on, sest on vaja välja kolida.
Otsa kolisime ja siis saime vastu hommikut magama ja oligi ja.
Öösel vahepeal kella 3-4 paiku taas puhkes tulekahi, aga mitte noh nii suur, siis tulid jälle tuletõrjed kustutama. Aga siis mind naabriga seina naaber , tähendab , see sein oli noh , nii õhuke nagu papist , tapeet oli niimoodi , naaber , tähendab , see sein oli noh , nii õhuke nagu papist , tapeet oli niimoodi . ja see naaber , ta oli niisugune pahatahtlik , no muidugi ta oli joomisest haige , ta oli mitmed korrad ravil ja kõik ja siis , kui ta sai teada , et ma olen kristlane , siis ta tegi igasuguseid mõnitusi , teinekord tulin koju , siis oli ukselingi külge Jeesus torgatud selle ukselingi külge ja noh , igasuguseid selliseid pahatahtlikke , aga noh , ma ei teinud väljagi sellest või nii . ja tol õhtul siis ta tuli , ütles , et kas ma võin teie juurde tulla , sest tema korterist ei olnud mitte midagi järgi . ja siis , kui ta hakkas ära minema , siis ta ütles , et nüüd ma tean ja ma hakkan ka uskuma , ütles tema oma emaga koos . me hakkame ka Jumalat uskuma . ja muidugi see kogu pilt , selle maja pilt oli nii trööstitu ja kell 8 hommikul sai kolitud kõik rahulikult ja siis tema isaga kahekesti niimoodi , nemad vedasid edasi-tagasi , mina ainult pakkisin ja isa , kuna see trepp ja kõik oli pime ja lagunenud , siis isal olid niimoodi , et 2 kilekotti käes , 1 hammaste vahel ja siis luges niimoodi mõttes kuni 10 need astmed ja siis astus , noh , õnneks oli selline talv , et lund ei olnud , ehkki külm oli , nii et vastu hommikud oli jääs , nii et trepp oli libe ja me ei saanud isegi vingumürgitustega mitte midagi , täitsa rahulikult ja imeline oli see , et kõik kuurid olid lahti tehtud , kõik oli ära varastatud , kõik puud , kõik kütted , kõik ja mina teadsin täpselt , ma nägin , et minu kuur on ka lahti muugitud ja kõik . 2 nädala pärast me läksime isaga lihtsalt vaatama , kuidas see seal on ja vaatan ja ma ütlen , kuule isa , vaata , meie kuur on kinni , ei või olla . Ja tõesti , mul oli võti kaasas , tegin kuuri lahti , see oli pilgeni täis , nii nagu oli ja kõik kuurid olid lahti , uksed eest ära ja meie kuur oli täis kõik briketti ja puitu , me vedasime isaga külalme otsa . Ja imeline see , et esmaspäeval ma võtsin selle sektsiooni küljest selle pluusi , valge pluusi , panin selga , ei olnud ei ühtegi suitsuaisega mitte midagi , ma ei pidanud ühtegi riiet pesema , puhastama , need läksid kõik uude korterisse , kõik nii . Ja uus korter anti tualetiga ja köögiga .
ja tualett oli teie korteris . Ja kui me mõtleme kas või seda , et kui me kõik oleme teinud lõket kuskil hoovi peal , kuidas pärast kõik riided lõhnavad sellest , et sa oled seal lõkke ääres seisnud ja nüüd on maja tulekahju läbi elanud ja isegi riietel ei ole kõrbelõhna , et siit tuleb kohe meelde see Danieli raamatu lugu , millest me hiljem ka räägime . aga Kuno , sina nüüd vaatasid ilmselt natukene meesterahva ja kainema pilguga seda asja , et mis mulje või mis emotsioon sul tekkis selle peale , kui sa kõike seda nägid ?
Noh , eks ta algul on ikka hirmus ja ehmatab ära , aga siis , kui pärast toibud ja on vähe aega järele mõelda , sest noh , sellises situatsioonis peab kiirelt mõtlema ja tegutsema , et mis on alles jäänud , need ära viia . Teistel ei olnud midagi viia , tuli oli nagu kõik ära viinud , aga saad hiljem rahulikult järele mõelda , et eks ta jah , ei tea , meie nüüd millegiga seda ära polnud teeninud , kui meie korterit võib-olla nüüd eriliselt hoiti , võib-olla oli see tõesti mõne sellise inimese pärast , kes seal oli võib-olla jah , vahest näinud sellist välja torgatud silmadega Jeesuse pilti , neile võib-olla järele mõtlemiseks rohkem , et
jah , et ega me alati ilmselt ei teagi neid põhjusi , miks üks asi sünnib nii ja teine asi naa . aga me võime näha ikkagi kõige selle sees Jumala kaitset ja armu ja just sellest , et me ei ole lihtsalt pääsenud , aga me näeme , et see on nagu ime . terve maja teine korrus on maas ja üks korter seisab seal püsti keskel , eks ju , oleks , et kuskilt midagi jäi puutumata tulekahjust , teiste keskel üks on nagu veega üle valatud . ja mina mäletan just tollel ajal me tegime Lasnamäel ühe grupiga , need olid veel venekeelsed , hiljem nad on , nüüd on õed ja vennad , aga siis nad alles uurisid sõna ja me tegime koos sellist piibli uurimist ja siis oligi just nii , et pereisa oli selline nagu aeglasem kõike seda vastu võtma ja ma ütlesin talle , et tead , mine sinna Õle tänavale ja mine vaata . ja sa näed , kuidas Jumal hoiab . Nii et see võis olla väga paljudele teistele kinnituseks , eks ju , ja rääkimata teile ka sellest , et et Jumal tõesti hoiab.
Ja tõesti, ma rääkisin, oli meie üks koguduse õde ja temal oli uskmatu mees ja sellisel kohal nagu miilits töötas. No siis oli ta juba politseinik Eesti äärmest. Ja. Ta ütles, et ta nagu ei uskunud seda olukorda, mis seal toimus. Ja mul oli siis võimalus temaga kohtuda. Ja ma rääkisin talle, ja see oli tänama peal, ma rääkisin hästi kiiresti talle selle kõik ära ja tal pisarad voolasid ja ta ütles, et ma usun, nüüd mina usun ja ta läks puhkama tõesti usus ja muidugi ma paljudele rääkisin seda ja nad said palju kinnitust, et see tõesti nii oli ja siis see õde, kes oli kümnisest nagu loobunud, ta tõi kõik selle tagant järgi selle kümnise ja maja valitsuses, kus ma käisin hiljem ja see oli tõesti nii mõnelegi väga suureks julgustuseks, et Jumal täidab oma tõotust, ole sina talle ustav ja ta jäta sind hätta mitte, et ma seda väärt oleksin, vaid see on tema arm ja armastus.
Ja see on tema kink.
See on tema kink.
Ja, me ei saa midagi siin ära teenida.
Ei.
Täpselt sama olukord oli ükskord ühes Itaalia linnas. Mina lugesin seda ühest vaimulikust raamatust, kus väga suur hulk inimesi hakkas Jumalat uskuma pärast seda, kui teise maailmasõja ajal pommitati Bologna linna. Ja terve linna jagu oli täiesti puruks pommitatud. Tervest linna jaost oli püsti ühe maja üks sein ja seal ühe seina küljes üks köök. Ja seal köögis oli üks vana naine, kes luges Jumala sõna. Ja see köök ei olnud esimesel korrusel. Nii et kui võtame ette, et üks sein ja seal üleval kõrgel on üks köök seal seina küljes ja seal on üks ustav Jumala laps, kes loodab Jumala peale. Nii et selliseid juhuseid on ikka vahetevahel juhtub, aga need panevadki meid austama Jumalat ja nägema seda tema imelist kaitset. Nüüd me vahepeal teeme siia saates ühe muusikapausi ja paneme mängima ühe laulu. Lauljaks on Hellevi Nõmmik. Ja laulu nimi on Suur looja Jumal armastab mind ja seal on ka selles laulus siis väga palju juttu sellest, kuidas Jumal meid hoiab. See laul on selline minu kogemuse laul. Sellest ajast, kui mina sain Jumala lapseks 20 aastat tagasi ja kogesin seda, kuidas Jumal mind hoiab.
Mas on käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes ja tänase saate teema ja pealkiri on Ja leek ei kõrveta sind. Ja enne muusikapausi me siis jõudsime rääkida natukene ka arutada seda imelist lugu, mis juhtus siis Eevi ja Kuuno koduga ja sellest Jumala imelisest kaitsest ja armust. Ja tuletan veel meelde, et stuudios on täna vestlusringis Eevi Kõrgent, Kuuno Kõrgent ja mina Eha Lobjakas.
No nii, kui nüüd on teil veel meeles see saate alguse pool, kus sai rääkida sellest korteri põlemisest ja sellest, millest Jumal meid hoiab, siis meid ta sellest põlemisest hoidis ja just sel moel, et me ei olnud sel ajal kodus. Oleks me kodus olnud, siis me oleks tegutsenud ilmselt nii, nagu enamus või peaaegu kõik selle maja elanikud, kes kodus olid, pidid tegutsema, loopima oma kraami akendest välja ja pidid ka ise sealt ka teiselt korruselt välja hüppama. Tõenäoliselt oleks ka meie siis sarnaselt käitunud selles hirmus ja paanikas, kui maja põles ja suits kõik oli täis, aga me ei oleks siis osanud ilmselt seal tuha rahulikult istuda ja meil ei oleks lastud seda tehagi, sest tuletõrje oleks meid sealt siis välja ajanud ja tõenäoliselt oleks me siis ka oma seda piskut hakkanud sealt akendest välja loopima ja sellega ka materiaalselt kahju palju rohkem kannatanud kui nüüd, et me viisime oma asjad rahulikult ilusti ära, et selles oli vast see meie hoidmine kõige suurem, et me ei pidanud tundma seda hirmu ja paanikat ja rumalalt tegutsema, et see põleng toimus just nüüd sel ajal, kui me olime hoopis ära, olime kirikus üritustel.
Nüüd tihti peale rääkides tulest ja tules käimisest, me võime kogeda oma elus olukordi, mis panevad meid proovile. Võib-olla niite nii eredalt, nagu seda kogesid märtrid, kes ju sisuliselt läksid oma usu pärast surma ja mina olen ikka mõtelnud selle peale, et kui nad lauldes läksid, nad ei saanud valu tunda.
Tõenäoliselt, jah. See nagu on inimlikult mõeldes võimatu, ju.
Nad olid tules aga leeke kõrvetanud, sest põletu saavade käes on väga raske laulda. See võis olla Jumala selline eriline hoidmine.
Jah, ja pidi olema, kui märtrid ja kõik, kellest piibel räägib, noh, see on võimatu, et keegi jääb tulises ahjus ellu ja terveks. See on kõik selline asi, et märtrid küll hukkusid, jah, aga noh.
Nad teadsid, kuhu nad lähevad.
Või ükskõik, milline valu inimesel on antud, et tunda seda valu. Ükskõik, kellel on võib-olla suurem valu lävetundlikus või väiksem, aga ta ikkagi tunneb. Ja eriti, kui põletad isegi tulise veega või tikku otsaga või midagi sõrme, on väga valus. Aga kui sa juba tule riidal pead olema, siis on see imeline, eriline Jumala arm ja hoidmine.
Aga selge on see, et ikkagi oli tegemist jällegi Jumala imelise hoidmisega ja natukene me juba mainisime seda Taanieli raamatu lugu kolmest mehest tulises ahjus. Et jällegi selline selles mõttes Jumala imeline hoidmine, et need mehed, kes ahju viskasid, neid põletas tuli ära, aga samas need mehed, kes nüüd Jumala sõna peale sinna või ütleme Jumalale ustavaks jäämise pärast visati, nemad kõndisid tules vabalt ringi. Ja mina olen alati seda asja nagu selle kandi pealt vaadanud, et need köidikud, millega inimesed neid sidusid, need põlesid ära ja kõik muu oli terve. Ja seal oli sama lugu, mida teegi kogesite, et isegi kõrve lõhna ei olnud juures.
Eha rääkis siin Kaalepi isast ühe loo saate algupoole ja mul meenus ka üks lugu, kus olime isaga tööl kaugel Vene ajal ja Otepääl ja me töötsime ehitsel, tegime elektritöid ja meid viidi sinna, kuna objekti lõpp põles, tööd oli palju ja meie ülesandeks jäi seal üks peakilbi osa ümber teha või valmis teha. Töötsime öösel, sest kiire oli ja oli vaja üks üks kaabel alajaamast välja lülitada, et me siis saaksime seal peakilbis, kuhu see kaabel voolu tõi, tööd teha edasi. Ja minu üks klassivend endine oli ka seal objektil elektrik ja tuli just meie juures, seal oli see alajaama võti ja tuli ütles, et ma lähen alajaama midagi seal lülima. Ja mina ütlesin, et lüli see kaabel siis ka välja, et siis me ei pea sinna minema. See oli natuke kaugemal sellest ehitusest ja tema tõi selle võtme mõne aja pärast tagasi, pani sinna, kus see võti pidi olema ja mina alba arvamat ja läksin sinna liidrisse nüüd tööle, kuhu see kaabel voolu tõi ja mis siis pidi nüüd olema välja lülitatud. Tahtsin panna kohe sinna, seal on niuksed suured vasklätid ja panen suure mutri võtme sinna peale, et hea võtta, et siis saab seal teha. Ja. Aga isa oli õnneks seal kõrval, tema oli eluaeg elektrik olnud ja elektrijaamas töötanud ja väga tõsiseid õnnetusi näinud, mis sellistes ruumides juhtub ja ta ütles, no see oli hetk, ütles, et ära pane ja siis ütles, et kuule, et vaatame, et kas seal ikka vool nüüd väljas on ja kui me siis selle testri juhtmed peale panime, siis see osuti näitas voolu ja siis selgus, et see minu klassivend oli jätnud selle kaabli sealt alajaamast välja lülitamata. Kui nüüd oleks see murdosa sekundis see käsi vajunud sinna selle võtmega sinna vasklättide peale, siis oleksin mina tõsiselt põlendult ja vaevalt, et ma siin räägiks ja liiguks juba mitukend aastat, sest seal oli 600 amprit voolu taga ja seal oleks olnud ainult üks suur tulekera. No tihti noored inimesed oma vanemate suhtes on ka sellised, et noh, mis see vana inime ikka teab ja väheksa nagu üleolevalt suhtutakse, aga ma ei tea, tunne ja eks mul lõi siis omal ka võibolla see mõistus nagu selgeks, et ei saa nüüd teisi inimesi niimoodi usaldada kontrollimata, et kas ikka asi on nii, et ja samas jah, see kuulekus, et kui hoiatatakse, et seda tuleb ikka tähele panna, et eks ole vaimulikus elus ka nii, et kui meid on hoiatatud ja räägitud, mis on hea ja mis on halb ja et seda tuleb nagu tähele panna ja see tuleb kasuks. Minu see hetkeline kuulekus tõenäoliselt on kinkinud mulle elu.
Ja samas see Jumala ikkagi kaitse teistpidi, et isa oli seal ja et ta kohe sul andis märku ka,
ja,
eks see on... et see oli nagu kahelt poolt. Mulle tuli sinu juttu kuulatest meelde Jaakobi lugu. Meile tundub, et Jaakob läks noore mehena sealt kodunt ära, kui ta läks sinna Laabani juurde ja pärast võttis naised endale. Ja piibli järgi saab välja arvutada, et Jaakob oli kodunt ära minnes 70-aastane. Aga ta kuulas isa sõnaga 70-aastaselt. Ja võt, see on selles mõttes selline eeskuju, eks ju, et isal oli ikkagi rohkem elukogemust ja isa armastas. Eks, et see on põhjus, miks taeva isa kuulata ja see on põhjus, miks oma vaiseid vanemaid kuulata. Tulles nüüd tagasi veel sinna Taanieli sõprade juurde, minul tekib paraleel selle meie usueluga. Piibel ütleb, et me ei peaks võõraks tulekuumust eneses, mis meil on saanud otse kui katsumiseks. Ja külab selle tulekuumuse all mõeldakse selliseid olukordi, mis tunduvad sellised rasked, võibolla ka ülekohtused, mis ajavad nagu vere keema, nagu öeldakse vahest. Ja nüüd ütleb Jumal oma sõnas, et me ei peaks seda võõraks pidama, sest et see teeb meiega ka midagi. Et see sisuliselt õpetab meid ka väga rasketes olukordes Jumala peale lootma ja võtma seda nagu ühte puhastusprotsessi. Kas te olete tunnud sellised võitlusi oma sees ka, et kui mõni asi on selline ülekohtune või no ilmselt inimesi häirivad ka erinevad asjad, et läheb sees kuumaks?
Eks ta ikka läheb, aga tuleb rahulik olla. Üks asi, mis mul on jälle päris paljude aastate tagant meeles, oli mingisugune probleem oli noortega koguduses ja meie pastor tolleaegne korraldas mingi sellise koosviibimise, kuhu ta siis need nooremad inimesed kutsus ja käsitles seal mingisugust teemat natukese süüdistades ja noomides ja ma ei saanud nagu sellest üldse aru, see oli suunatud nagu paarile inimesele. Aga kuna taheti võibolla hoiatavas mõttes ka teiste juures olekul, siis sellest teemast rääkida ja minul hakkas, noh, nagu sa ütlesid, sees keerama. Ikka rohkem ja no, ma ei saa mitte millestki aru, õieti mingisugusest tegevusest räägitakse, seda peetakse halvaks ja aga mis see täpselt oli, ma ei saanud aru. Ja see kestis oma tund või rohkem ja mul läks ikka üha järjest ja järjest rohkem keema, nagu Eha ütles. Ma ei ole ka väga ärrituv inimene. Aga tookord ma kohe mäletan, mul oli tõsiselt kohe paha olla. Siis ma oma ette vaikselt palvetasin, et ei saa millestki aru, et mis see siis on. Ja lühidalt suht niimoodi ja peale seda ma unustasin kogu selle asja ära. Ma olen hiljem kuulnud, milles need probleemid olid ja see ei puudutanud absoluutselt mind. Aga peale seda väikest palvet kadus nagu kõik. Nii et vahest saab mõnest suurest tulest niisuguse väikse abipalumisega vabaks ja sul ei ole enam seda vaeva.
Keegi on ütelnud selle kohta, et kui olukord on raske või selline arusaamatu või pinev, et siis on kaks varianti, kas palve või paanika. Et kui Jumal saab meile meelde tuletada selle palve osa, eks ju, siis paanika jääb ära.
No ja, kolmas variant on võibolla veel, siis lähed sealt ära lihtsalt. Et siis.
Jah, ja aga sellest olukorrast, mis tekitab seda paanika.
Jah, aga eks see jääb südamesse ikkagi, aga võt see, et sul võetakse see meelest ja südamest ja mõne minutiga kohe kõik muutus nii kergeks, see on võimalus.
Jah, mina olen just, kuna ma olen, nagu alguses ütlesin, et ma olen emotsionaalne ja maailmas olles olin ma hästi pirts-parts, kohe uksed paukusid ja kõik taoline. Aga kui ma Jumala juurde tulin, siis lugedes pühakirja ja Jumala tõotusi ja et Jumalal on võimalik, kui mina luban oma iseloomu muuta, Jumal aitab. Ja ma uskusin seda, et kas tõesti minust kärsitust iseloomust võib saada alandliku meelega, kannatliku meelega, nii nagu Jumal soovib oma lapsi, ta ei taha neid robotiteks muuta, vaid iga üks jääb isiksuseks, kuid ta võibolla selle temperamendi kasutab Jumala töö heaks. Ja nii ma alati, kui midagi tundus, et ma muutun nagu inimliku iseloomu juurde tagasi või selliseks, siis ma ikka südamest niimoodi taevaisa luba, ma loen siis kas või kümneni, et ma kuidagi sellest üle saaks. Ja nii märkamatult Jumal nii vaikselt lihvib sinu iseloomu, et sa ei tunne mingit valu, aga sa näed tulemusi, et see on hea, see on ilus ja kui sul on kannatlik meel, kui sul sees oletame keema hakkab, aga mina nagu palusin, et kui on võimalik, ära kohe lasegi ärrituda või siis niimoodi, et kui ma oletame südamega või silmadega ärritun, et mu suust ei tuleks selliseid võibolla valusaid väljendid, mis teeb teisele haiget. Ma hoiduks sellest ja ma ütlen, et taeva isa oma tõotuste kohaselt kõik teeb seda. Ainukene probleem on minus endas, kas ma luban seda teha, kas ma soovin seda teha.
Ja et see on meie otsus ja valik. Kui mina mõtlen oma kristlase eelsele elule, mina pöördusin 29 aastalt, siis mina olin ka selline hästi temperamentne ja hästi elav ja asju tuli ruttu lahendada ja kõik pidi ruttu saama ja kui mingi asi ikka ei meeldinud, siis oli ikka väga suur mürgel käis ja ma tean, et vanasti kirjutati väga palju neid iseloomustusi, kui sa mingi kooli kuskilt lõpetasid, siis anti sulle iseloomustus kaasa. Seal oli igasugust huvitavad mõtteid kirjas, aga kõigis minu iseloomustustes oli üks ühine mõte. Seal on alati kirjas, et ma olen sallimatu igasuguse ebaõigluse vastu ja see tähendab, et ma ütlesin seda kõva äälega välja. Ja kuna teab seda ka, sa oled minuga kogenud neid olukordi küll, kui mulle ikka mingi asi on vastu hakanud, siis ma ei käi seda kuskil väga kõvasti välja ütlemas, aga teatud inimestele ma ikkagi lähen lihtsalt küsin, et mis asi on, miks see nii on, ja selles mõttes ma mõtlen, et võibolla ei võeta ära seda tulidust, vaid Jumal üritab selle suunata nagu sinna õigesse kanalisse, õiget asja tegema, ja ega me tegelikult selle mürtsumise ja suure kisaga ei saa mitte midagi. Et ikkagi rahulikult ja palvetades saab ikka asjad hoopis paremini korda. Aga mina ikka mõtlen, et Peetrus on ikka Peetrus ja Johannes on Johannes ja küll mina tahaksin olla Johannes, aga ma tean, et ma olen Peetrus.
No eks Peetrust on ka vaja.
Ja Peetrus ju, kui ta oli issanda käes, siis ta oli ka tööriistaks. Et ma räägin seda nagu selleks, et kui me räägime siin täna sellest leegist ja põlemisest, et kui me võtame, et iga inimese elu on nagu üks põlemine, siis need leegid võivad erinevad olla. Eks ju, et üks põleb väga kärinel ja väga suure leegiga. Ja kui see on nüüd Jumala käes, Jumal saab teda ikkagi kasutada, aga me peame lihtsalt saama Jumala kätte. Hiob nii ilusti räägib siin oma raamatus ja ütleb, see on nüüd Hiobi 23. peatükk ja salm 10, kui tema tunneb teed, mida ma käin, ta katsub mind läbi, ma väljun sellest nagu kuld. Need igasugused rasked olukorrad, mis meid tabavad ja mida me võibolla ka pealt näeme, need õpetavad meid niimoodi Jumalule lootma, et lõpuks see kuld on puhas. Ja Piibel ütleb, et see kuld on tegelikult see usk, mida Jumal annab. Ja Peetrus väga palju räägib sellest viimsest päevast ja sellistest asjadest ja ta ütleb sisuliselt, et me ei usk ühel päeval leitaks olemat kalli hinnalisem kullast, sest kuld hävib ja kõik see maapealne hävib, aga see, mis on Jumalas, see ei hävi. Ja selles mõttes me võime ka öelda, et leek ei kõrveta meid.
Leek põletab ära selle, mis on vaja ära põletada meis. Selle pärast see leek on ka erinev, et ühest asjast lahti saada, teisel teisest, kolmandal kolmandast. Selle pärast siis on ka see leek vähe erinev. Oleneb, mis ainet on vaja hävitada. Või siis tähendab meie see loomust.
Ja. Paneme siia jälle vahepeal ühe laulu mängima. Ja seekord on siis lauljaks kammerkoor Ootus ja Kammerkoor Ootus on ikka laulnud ühte laulu, mille sõnad ongi just Jesaja raamatu 43. peatükist. Ja seal on muulgas siis ka see Jumala tõotus, et kui me käime tules, siis leek ei kõrveta meid.
käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Ja tänane saade räägib siis sellest, kuidas leek ei kõrveta meid. Saates on täna minuga koos Eevi Kõrgend ja Kuno Kõrgend. Mina olen Eha Loobiakas. Ma kuskilt lugesin ühe toreda loo, mis mulle väga südamesse läks, sellepärast, et sellel oli väga tõsine vaimulik paraleel. Jutt oli ühest mehest, kes oli palju suhelnud indiaanlastega. Ja tema rääkis, et indiaanlastel oli selline tava, et kui nemad oma laagri kuskile püsti panid, siis nad põletasid ära maa laagri ümbruses. Ümber laagri igas suunas panid maa põlema teatud laiuselt. Ja siis, kui nende käest küsiti, et miks te seda teete, siis nad ütlesid, et tuli ei tule enam teist korda. See tähendab, et tuli ei tule enam sinna selle põlenud maa peale. Ja see oli tegelikult nende viis kaitsta oma laagrit. Ja kui ma mõtlesin selle loo vaimuliku paraleeli peale, et kui me räägime täna sellest, et leek ei kõrveta meid, siis ta ei kõrveta meid sel juhul, kui me usume sellesse, et Jeesus on meie eest kannatanud seda, mida me peame kannatama. Ja kui me võtame sinna selle imelise teenistuse, mille Jumal seadis sisse enne Egiptusest väljumist, et iga pere pidi võtma selle paasatalle. Paasatall tuli tules küpsetada ja paasatall tuli süüa kibedate rohtudega ja majas ei tohtinud olla hapnenud ja kõik need muud reeglid, mis seal juures olid. Ja paasatall tuli täiesti ära süüa. Nii et kui oli väike pere, siis võttis kaks peret selle talle kahe peale, aga see tuli täiesti ära süüa. Milline imeline ristivõrdkuju see on sellest, et Jeesus kannatas seda tulenuhtust meie eest. Ja mitte keegi meist meid ei kõrveta leek, sest teda on tema kõrvetanud. Ja et see küpsetatud tall sümboliseeris just seda. Ja just see, et me ei saa seda poolikult vastu võtta. Meil tuleb see ära süüa. Meil tuleb enda jaoks nagu tihti peale lahti mõelda ja mõtiskleda ja piiblist lugeda ja palvetada selle üle, mida tähendab Kristuse rist. Mida tähendab see, et tema on minu kohal asunud.
No jah, eks see indiaanlaste maa põletamine on ju see, et kui üks asi on ära põlend, see, mis seal maa peal siis põlevad, oli see põles ära ja kui uus tuli oleks nüüd kusagilt tult, siis ta oleks põlend maa piiri peal lihtsalt ära kustunud ja see selles mõttes ei oleks siis nende laagrid see enam ohustanud ja eks meiega ole ka nii, et kui meie iseloomust on midagi ebasobivad ära kaotatud, siis ei ole ju seda tuld enam sinna vaja.
Ja siis võiks öelda, et me nagu ei võta tuld, eks? Aga teinekord on selline väljend, et üks inimene võtab kergesti tuld millegi asja peale.
Muidugi, kui me käime Jeesusega ja laseme temal ennast juhtida, et siis me pääseme võib-olla nii mitmestki tulest veel, mis meid muidu ees ootaks. Aga eks see sõltub sellest ja kui palju me laseme temal endast töötada. See võib tunduda, varema ja inimestele oli see nagu aru saamata, et kuda sa lased või oled või. Ja tänapäeva ajastul ütleme, kus on kui internetki, mis levib juba õhus, on ühendus kahe punkti vahel, siis on see palju lihtsam aru saada, et kui me avame selle kanali endas, siis Jumalal on võimalus meiega suhelda, kui me seda kanalit ei ava, nii kui me ei ühenda ennast internetiga, siis see arvuti on meil kasutu, me ei saa ühendust, aga me peame selle ühenduse looma ja siis asi toimib, et praktiliselt mina leian on see Jumala vahel samamoodi. Kuigi kuulsin ühte saadet raadiost, mis rääkis keele inimesed, rääkisid eesti keelest ja seal tuli mingi selline teema, et ilmselt kusagil, ma ei mäleta seda aastat arvu, kas see oli 10 000 või oli see miljon aastat, et siis inimesed enam ei peagi keelt kasutama teistega suheldes, et inime areneb nii palju edasi, et ta suhtleb mõtte kaudu teise inimesega, aga piibli seisukohalt see on nüüd täiesti vale ja seda ei juhtu kunagi, sest meie mõtteid saab lugeda ainult Jumal. aga sellised teemad käivad vahest siit ja sealt läbi, et selliseid võimatuid asju, aga meie suhe on jah Jumalaga ja see on üks eriline selline suhtlemisviis või kanal, mida Jumal on inimesse loonud ja mida inimene saab kasutada, kui ta seda tahab teha.
Mina tean, Eivi, sina oled ka selline suur looduses käija ja suur Jumalaga rääkija seal looduses.
Ja seda ma teen, kuna meil on lemmik loom koer, siis tema vajab käimist ja siis ma tavaliselt iga õhtu siis metsa vahel kõnnin temaga, tema teeb oma nuuskimisi ja mina siis saan oma normaalse häälega rääkida ja ma suhtlen niimoodi Jeesusega täpselt nii, nagu ta nagu tunnetan, et ta käib kõrval, hoiab minu käest kinni, mina räägin ja teine kord ta peatab, et Eevi, see ei ole nii. Ja siis mul tuleb kohe piibli tekst mõni meelde, et tõesti, et ta on oma tõotuste kohaselt ju nii öelnud. Miks mina siis pean teistmoodi? Ma kõnnin üks tund aega umbes ja kõik see aeg ma saan temaga rääkida nii vabalt. Ta on, ja ma kohe tunnen, et kui ma tulen tagasi, et ma olen niivõrd hea sõbraga, vahel läheb isegi meelest ära, et ta on ju suur Jumal. Aga kuna ta on tõotanud, et ta on ka sõber, vanem vend, siis mul ei pea olema hirmu, isegi kui ma ei ole väärt tema ette tulema, sest igal päeval ma eksin, aga ma tean, et võimalus on alati tulla tema ette, sest tema rist on selle kõik heaks teinud.
Ja üks kirikulaul ütleb, et Jeesus käib ja kõneleb minuga, mind oma sõbraks nimetab ta.
Ja.
Et sa oled seda kogenud ja ma usun, et kuna ka ja mina ka ja et me kristlastena kogemegi seda, et tema tahab meid hoida ja see temaga suhtlemine ongi see, mis sisuliselt paneb meid ka sellele kohale siin maailmas, kus me peame olema ja juhib ka kokku nende inimestega ja õpetab aitama ja õpetab julgustama ja kõiki neid asju tegema. Tänane saade on läinud nii mööda, et ma pole aru saanudki, see on nii ruttu läinud, see tund aega on nii lühike aeg, et siin ma oleks teie käest veel väga palju asju küsinud ja võib-olla ise ka väga palju asju rääkinud, aga midagile teha, me peame otsad kokku tõmbama ja nii tore on see, et me kõik võime loota Jumala tõotustele, nii tore on see, et me võime rääkida oma kogemustest, mis kinnitavad omakorda teisi ja mis toovad au Jumalale, sest ma kujutan ette, kuidas raadiot tees inimesed tõstavad oma silmad üles ja ütlevad tänu Jumalale, et ta niimoodi ilmutab oma imelist armu ja kaitset oma rahva hulgas. Siia lõppu kuidagi moodi väga kisub üks kirikulaul, mida me ka väga sageli laulame ja mis minu jaoks on olnud üks esimesi kirikulaule, mis mul on hästi südamesse läinud. Ja mina muidugi laulan ainult kõvasti ja valesti ja sellepärast ma ei hakka siin seda viisiga ütlema, aga selle sõnad on umbes nii, et kui mul oleks kõik ja mitte Jeesust, ohkas väärtust oleks elul siis. Ja tõesti elul ei ole väärtust kui sellele Jeesust ja siin ei ole jutt ainult tules käimisest, siin on jutt kõigist olukordadest, millest me siin elus läbi läheme. Ja see laul lõpeb nii ilusti, et nüüd on minul Jeesus, ainult Jeesus ja ei midagi ma ilmas muud. Temaga ma olen ülirikas ja sellest ei või vaikida mu suu. Ja kui on nüüd midagi veel, mida te tahaksite öelda raadiokuulajale, siis see on praegu viimane variant.
Rahu südamesse ja kes ei tunne Jeesust, siis ärge kartke seda ühendust luua temaga.
Sest Jeesusega koos käia on nii imeline, et kõik probleemid, kõik mured saavad lahendatud, uskuge.
See oli saade sarjast Käsi käes. Leek tõesti ei kõrveta meid ja me võime sellele ja kõigile teistele Jumala tõotustele loota. Kohtume uutes saadetes sarjast Käsi käes. Täna olid stuudios Eevi Kõrgend, Kuno Kõrgend ja Eha Lobjakas. Ja saadet jääb lõpetama laul. See on üks hästi vana lint, aga ma loodan, et see kvaliteet on piisavalt hea. Selle laulu esitab ka üks Kõrgend. Selle laulu esitab Lea Kõrgend ja tema on Kuno tädi ja väga-väga pikka aega on tema oma lauluga Jumalat teeninud ja inimesi rõõmustanud. Tänaseks on ta juba väga eakas, aga ta on veel meie hulgas ja paneme tema loo mängima ja saadame ka talle siis siit stuudiost tervitused.
Käsi käes.